halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba waa aroornimo 4 ah 7 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah booliska gobolka Windsor ee dalka Canada oo sheegay inay xireen nin ku eedaysnaa dilka gabar Soomaali Canadiana.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuskaasi waqti dheer ku jirtay, waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abus oo galo aad iyo adag tahay in laga saaro.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Finland oo eryaysa diblomaasiyiin Ruushka, xaaladda siyaasadeed iyo tambir aadminimo ee dalka Suudaan. wararkaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Washington ayaa si degdeg ah uga jawaabtay talaadadii soo bandhigidda xukuumadda Tehran ee gantaalaha cusub ee hypersonic, iyada oo ku soo rogtay wareeg cusub oo cunaqabateyn ah kuna saabsan barnaamijka gantaalaha balistiga ee dalka Iiraan, iyadoo saraakiisha aqalka cadna ay ku tilmaameen tallaabooyinka Iiraan sida hadalka loo dhigay xasilooni darro. maamulka Biden waxa uu ka mid ahaa waxa uu ahaa mid uu aad warkiisa u cad yahay, islamarkaana u kooban oo aadna u adag in uu dib u riixo dhaqdhaqaaqyada khalqalgelinta Iiraan ee gobolka si loogu daro horumarinta barnaamijka gantaalaha balistiga ah, ayuu yiri John Kibri oo ah agaasimaha isgaarsiinta istraatiijiga ah ee amniga qaranka. telefishinka dowladda Iiraan ayaa sheegay in gantaalka oo lagu magacaabo Fatax uu gaari karo ilaa iyo 1400 oo kilomitir, taas waa wax yar oo ka yar masaafada hawada ee u dhexeysa Tehran iyo Jerusalem. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa ku tilmaamay hubkan cusub inuu yahay, sida hadalka loo dhigay, xarunta ammaanka iyo nabadda waarta ee gobolka Bariga Dhexe. xagayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii shalay waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, waxaana uu la kulmay dhexal sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. intii lagu guda jiray kulankooda magaalada Jidda, Blinken waxa uu muujiyey mahadcelin uu u jeedinayo dowladda Sacuudi Arabiya gacantii ay ka geysatay daadguraynta dadka Mareykanka ee Suudaan iyo martigelinta kulanka isbahaysiga si looga adkaado kooxda ISIS. waxa kale oo ay ka wada hadleen Yemen iyo sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa nabad halkaasi ka dhacda iyo arrimo kale. ka hor safarka, Blinken waxa uu yiri Isniintii Mareykanku waxa uu leeyahay dan dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadi ka dhigidda u dhexaysa labada dal ee Israa'iil iyo Sacuudi Arabiya. laga soo bilaabo ugu yaraan maamulkii madaxweynihii hore ee Jimmy Carter, Mareykanka ayaa waxa uu ka shaqeeyey sidii uu caadi uga dhig lahaa xiriirka Israa'iil iyo dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Masar, Baxrayn, Morocco iyo Imaaraadka Carabta. subax 4 oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in ay xireen nin ku eedaysan dilka gabar Soomaali Canadian ah oo lala 20 iyo 7 bishii hore ee May. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
nin ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad heerka darajada koowaad oo lala xiriirinayo dhimashada Zahra Boole oo la sheegay inay xaaskiisa ahayd oo lalacaatan iyo lix iyo labaatankii bishii hore ee May. Zahra Boole ayaa ahayd lix iyo soddon sano jir wax ka baranaysay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii shalay ku sheegay in Brian Aaron Marbury oo 54 sano jir ah laga soo xiray habeennimadii Isniinta inta u dhexeysa Windsor iyo Detroit ee gobollada Ontario iyo Michigan. Qoyska Zahra Buule ayaa v o a Soomaali u xaqiijiyey xariga Brian.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ruqiyo Kuusow. Waxaan ahay gabadha la weysanaa habaryarteed walaashay iga yaraa dhashay. Zahra Buule waxaa la waayey, waxaa warkeed dad ugu dambeeyey bisha maalintii ay ahayd lix iyo labaatankii. Hooyadeed ayay waxay la soo hadashay waa shantii iyo barkii kadib xoogaa yar, iyadoo ka timid shaqo. Waxay tirin waa imaana waayaha laisku ogaa. Markaasaa ugu wardambeysay ninka wuxuu ahaa ninkeeda. Waxay isqabeen ugu yaraantii ku dhawaad 19 sano. Sida ay ku qiyaasayaan wax dhibaatada gabadha weytadeedan, wuxuu ahaa jimcada habeenkii ah ugu dambeeyey uu iska gudbay dhinaca Mareykanka. Asaga waa Mareykan, iyadana waa Canadian. Dhinaca Mareykanka u gudbay alertay direen gabadhii ilaa arbacadii iyo khamiistii iyo jimcihii waa la raadinayay. Sabtidii ayay waxay dhaheen marka gabadhii joornaalka lagu qora flyeran sameynay, flyeradii aan derbiyaasha ku dhedhejinay, Facebook la geliyey si dadka ay u ogaadaan gabadhan inay maqan tahay. Cala kul xaal, ninkii marka xalay habeenkii ahayd ayuu Kanada kusoo noqday. Informationkiisa ayay waxay dhigeen in muxuu ahaa xuduudka. Markuu soo galay 3 Sebtembar waa la qabtay, waa la xiray. Hadda wixii intaas dheer oo informationka ah waxaan ka warsugeynaa booliska. Waqtigii ay noo sheegaan wixii intaas dheer ayaan dib idinka soo sheegi doonaa insha allah.
Sidoo kale qoysku waxay sheegeen in muddo 18 sano ah uu ninkan dhibaato u geysanayay gabadhooda. Waatan mar kale Ruqiyo Kuusow.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo abuse-kaasi waqti dheer ku jirtay. Waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse oo galo aad ay u adag tahay in laga saaro. Marka annaga warkhtiga ugu dambeeya wax dhacay ma naqaano, laakiinse isagii ayaa intuu wacay siduu awal la yeeli jiray. Iyadu waxay ku jirtay shelter, shelterka abuse-ka naagaha ah ay galaan. Fasax ayay kasoo qaadatay, fasaxaas oo ahaa jimcaha, habeenka jimcaha iyo habeenka sabtiga, habeenka axadana inay hooyataan ay isku ogaayeen. Habeenkii axadda ahaa ma ay hoyanin. Marka isniinta subaxii shelterka ayaa wuxuu wacay buliiska oo u sheegay. Buliiskii markay arintii loo sheegay gurigay kasoo wardooneen, way waayeen. Hooyadeed oo la dhaho Fartuuma Kuusow ayay wareysteen, way u sheegtay inta ay ka og tahay. Talaadadii haddana anigay isoo waceen, ama arbacadii mahoba, anigay isoo waceen haddana oo numberkayga walaashay kasoo qaateen, iyagoo wareysanaya inaan arkay iyo in kale. Waxaan dhahay ma aana arkin, Mareykankana ma joogto. Arrimihiisay ahaan jireen waan u sheegay, iyo abuse-ka iyo wixii ay ku dhex jirtay.
Booliska weli ma aysan ka hadlin dhibaatooyinka ka dhex jiray Zahra Buule iyo Brian Aaron. Qoraalka booliska waxaa lagu yiri inkastoo waaxda baarista dembiyada culus ay sii wadaan baarista Zahra Buule, haddana waxay heleen caddeyn ku filan inay ku soo xiraan Marbury. Qoraalka booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in baariyaashu ay sii wadayaan helista macluumaad horseedi kara halka ay ku dambeysay Zahra. Xog madax bannaan oo ay heshay v o a Soomaaliya ayaa sheegaysa in la helay meydka Zahra Buule. Hase yeeshee booliska magaalada Windsor iyo qoyska Zahra Buule midkoodna ma caddaynin jiritaanka warkaasi. Xuseen Nuur Xaaji, v o a Toronto.
kala subax wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Dowladda Finland ayaa ka eryeysa dalkeeda 9 diblomaasi oo ka tirsan safaaradda Ruushka ee magaalada caasimada ah ee Helsinki. Diblomaasiyiintan ayaa lagu eedeeyey in ay ka shaqaynayeen howlo sirdoon oo safaaradda dhexdeeda ah, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Finland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Go'aankan ayaa ka dhashay kulan dhexmaray madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto iyo guddiga wasiirada ee dalkaasi u qaabilsan arrimaha dibadda iyo ammaanka. Falalka ay ku jireen waa kuwo ka hor imanaya heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda, ayuu xafiiska madaxweynaha ku sheegay war-saxaafadeed, isagoo intaasi ku daray in safiirka Ruushka ay ku wargelin doonaan eryadda diblomaasiyiintan. Cabdiweli Xaashi, oo ah saxafi ka shaqeeya warbaahinta qaranka ee dalka Finland, ayaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Helsinki. Waxa uu ka jawaabayaa waxa soo dedejiyey go'aanka ay hadda qaateen dalka Finland.
Ridwaanow, way jiraan niman maaragtay Ruush ah oo diblomaasiyiin ah oo qaarkood la sheegayo inaysan ahayn diblomaasiyiin, laakiin ay ahaayeen niman u joogay meesha in ay maaragtay baaritaan kale u joogay, ayaa la qabtay, welina lama dhoofin, laakiin waa la dhoofinayaa, waxaa loo dhoofinayaa dalkoodii. Waxaa arrinkan baaritaan ku sameeyey nabad sugidda dalkan Finland oo loo yaqaano Subo, ayagaana muddo dheer ku daba jiray raggan maaragtay ka shaqeynayay, macnaha inay intelligence-ga waxay ahaayeen Ruushka ayay ahaayeen ayaa la leeyahay. Way jirtaa Finland hadda ka hor inay dad badan dhoofisay, ama Ruush ah ama dad kaleeto diblomaasiyiina, laakiin ma xasuusto sagaal hal mar la dhoofiyey inay jirto, welina lama dhoofino. Haddeerta weli waa lagu jiraa baaritaankii lagu jiraa, oo waa la go-aan waa lagu qaatay in la dhoofiyo. Marka kolley, hadda arrinkan sababta hadda oo hadda usoo ifbaxaya waxa waaye, maadaama Finland ku biirtay NATO, dee Ruushka iyo waxa waaye faca iska celi arrin la yidhaaha ka dhex jirto, waa baaritaan labada dhinaca la isku hayaa, waxaana intelligence ahaana loo dagaalamayaa, baaritaano badana la isku sameynayaa, wala isdabagal badana la isku sameynayaa labada wadanba. Ruushkuna foreign ministerkoodu waxaa kasoo baxay in iyaguna ay samayn doonaan retaliation wax la yidhahdo, ama ay taas mid ka daran iyaguna samayn doonaan, madaday soo dhoofinayaan ama kasoo dhoofinayaan halkaas, mase wax kale qabanayaan cid og ma lahan. Laakiin tensionku waa jira, tension runtii aad u khatartiisa leh ayaa jira oo maarata Finland iyo Ruushka ka dhexeeya, taasna waxaa keenaysa dee naatadan ay Finland ku biirtay hadda iyo dagaalkan Ukraine oo Ruushku weerarka ku qaaday, labadaas ayaa sabab u ah. Marka diblomaasiga labada wadan oo historically laba wadan oo aad iyo aad isu tixgeli jiray ah oo border leh oo macnaha daris ah, inkastoo dee badanaa ay Finland iska ilaalin jirtay waxyaabaha Ruushka dhibaya amaba xataa erayada qaldan iska fiirin jirtay ku hadlayso, maadaama waddan weyn oo quwad leh oo hadda ka hor dagaal xoog lu dhex mara yahay, hadda arrinkaas waa isbedelay oo Finland waxa waaye waa NATO, hadalkeedu waa cad yahay, dhaqankeeda iyo ficilkeeduna waa cad yahay. Waxa waaye cabsidii iyo ka dambeyntii iyo ku hoos noolaashihii hadda finishka xaggiisa kama jirto.
Safaaradda Ruushka ee magaalada Helsinki wax jawaaba kama aanay bixin mar ay xiriir la samaysay wakaaladda wararka ee Reuters. Dalalka la dariska Finland ee Norway iyo Sweden ayaa sidoo kale eryay diblomaasiyiinta Ruushka bilihii lasoo dhaafay, taasi oo la xiriirta sheegashooyin ah inay ahaayeen saraakiil sirdoon ah. Moscow ayaa beenisay in diblomaasiyiinteeda ay ku hawlanaayeen falal aan habboonayn, xilli hore oo ay ka jawaabaysay diblomaasiyiinteedii laga eryay dalalka Norway iyo Sweden. Finland waxa ay ku biirtay gaashaanbuurta NATO bishii Abriil, waxayna tallaabadeeda niyajab ku tahay dalka ay dariska yihiin ee Ruushka. Niinisto iyo guddiga heer wasiir ee dalka Finland u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ayaa sidoo kale cambaareeyey burburinta biyo xireenka Nova Kashovka ee dalka Ukraine, iyagoo ugu yeeray musiibo bini aadanimo iyo mid deegaan. Intaba Ukraine ayaa Ruushka ku eedeysay in uu qarxiyey biyo xireenka, isla markaana ay tahay tallaabadaasi dembiye dagaal oo ula kac ah, halka aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin uu sheegay in Ukraine laf ahaanteeda ay ku kacday burburinta biyo xireenkan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. Dalka Suudaan ayaa waxaa weli ka socda dagaalka u dhexeeya hogaanka ciidanka iyo kooxda gargaarka deg deg a. Haddaba xaggee ayay marayaan wadahadalladii sacuudiga ka socday? Waase sidee xaaladda bani aadminimo ee dalkaasi? Su-aashaas waa su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi xasan sandheer waxa uu weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
walaale maxamed, waa mahadsantahay dhegeystayaasha idaacadda v o ana waa salaamayaa qaybteeda soomaaliga. Maxamed, waxaa la dhihi karaa dagaalkii siduu ku bilowday ayuu haddana ku dhammaaday, oo ah dagaal goobo gooniya ka socda, oo marna la dhihi karo waa dagaal kulul, marna la dhihi karo dagaal qabow. maantayto talaadaha waxaa la dhihi karaa dagaalka wuxuu dhex maray ciidanka Suudaan iyo ciidanka Dacmusari. wuxuu maanta talaadaha ku koobnaa eriyada caasimada mandiqada junuubka caasimada Khardum dhacda ee la yihaahdo mandiqatu Jabra, iyo deegaanka ay degan yihiin silaaxul mudaraxaad ama ciidamada maaragtay marineska Suudaan. marka waxaa la dhihi karaa dagaalku manaadiqda hadda sida hadda mandiqadaas eriyada telefisyoonka iyo weli way joogaan iyo shaaricilmadaar, laakiin manaadiq kale waa laga nadiifiyey, waxayna qaarkoodku ay ku gambanayaan mustashfayaadka iyo manaasilka muwaadiniinta nimankan Dacmusariix. marka guud ahaan awooddoodii way wiiqan tahay, hase ahaatee weli maysan dhiman. sharciyadii iyo qaanuunkii ay ku taagnaayeenna waa laga xayuubiyey, oo saad la socotaad adiga iyo dhegeystayaasha, waxaa dhowaan lasoo saaray go-aan uu soo saaray madaxweynaha wadanka Suudaan ama qaa'idka majlisu siyaada waa Cabdilfataax Cabdiraxmaan Ilburhaan, kaasi qaraarkaasi oo ku saabsanaa casli in la casilay Maxamed Xamdaan Dugulo Xamiidkii loo yaqaano, lagana qaaday xilkii naaib raiiska, booskiisiina lagu bedelay generaalka caanka Aliir Alfariiq Maalik Caqaar, oo ah ra-iisul xaraka shacbiya litaxriiri Suudaan ama s b l a loo aqoon jiray, waa haysa xarakadii John Garang qaybteeda waqooyiga. Maalik Caqaar oo hore ugu jiray golaha sare ee Suudaan laga xukumo ayaa booskii Xamdaan Xamiidti lagu bedelay, wuxuuna kasoo jeedaa awood qaybsiga. marka la fiiriyo golaha sare ee Suudaan, Maalik Caqaar wuxuu kasoo jeedaa isla mandiqadii Xamiidti uu kasoo jeeday, waa qarabka Suudaan.
waan gartay Ibrahim, marka wadahadallada jiray ka socda dalka Sacuudi Carabiya magaalada Jedda, xagee ku dambeeyeen
wadahadalladaasi? weli way socdaan, inkastoo si toosa ahayn oo dhowaan go-aamada uu gaaray Cabdilfataax Cabdiraxmaan Ilburhaan madaxweynaha Suudaan ee golaha majlisi siyaada ee Suudaan u taliya ninka u sarreeya Alfariiq Cabdiraxmaan Cabdilfataax Cabdiraxmaan Ilburhaan. go-aanu dhowaan gaaray ayaa waxaa go-aamada uu gaaray dhowaan waxaa ka mid ahaa go-aanka asna ah in la joojiyo wadahadalladii tooska ahaa, maadaama ay Dacmusariix ay jebiyeen shuruud uu hordhigay oo ay ka mid tahay inay ka baxaan manaasisha iyo muwaadiniinta guryahooda iyo isbitaalada oo ay gabaad ka dhiganayaan. taasi waxay keentay Cabdilfataax Ilburhaan inuu yidhaahdo wadahadallada waa joojinaynaa inta ay ficilka joojinayaan. marka wadahadalladii hadda waxay isku bedeleen kuwo aan toos ahayn oo ay u kala dabqaadayaan labada dhinac, waa ciidamada jeshi Suudaan wafdiga ka socda ama jamhuuriyadda Suudaan dhinaca dowladda wafdiga ka socda, iyo dhinaca xarakada la dhihi karo hadda waxaa laga dhigay waxay noqotay xarako bilaa sharciya ama ciidamada Dacmusariix loo aqoon jiray, ayaa la dhihi karaa hadda gruubkaas labada dhinac waxa u kala qaadaya dabka Suudaan, Sacuudiga iyo Washington ama Maraykanka. iyaguna dhowaan bayaanay soo saareen Washington iyo Riyaadba waxay ku booriyeen labada dhinac inay dab ka noqdaan wadahadallada, ayna xabad joojintana ka noqoto.
waan gartay Ibraahim, waxaa warar ku sheegayaan in talaadadii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Anthony Blinken uu tagay dalka Sacuudi Carabiya, maxay ahayd ujeedadiisu?
waxaan ognahay Maxamed, Sacuudigu waa sadiiqa koowaad ama saaxiibka koowaad ee Maraykanku uu ku leeyahay mandiqada bariga dhexe. markan guud ahaan la fiiriyo iskaashiga xagga dhaqaale iyo xagga siyaasad iyo xagga arrimaha kale guud ahaan cumuuman nabadda caalamka in laga wada shaqeeyo iyo guud ahaan amniga caamkaba. marka booqashadani waa booqasho waxaa la dhihi karaa loo baahnaa muddana la filinayay inuu Anthony Blinken ku tago, waana booqasho rasmi ah. wuxuuna maantayta la kulmay booqashadiisa uu ka bilaabay kulan uu la qaatay walilahdiga maxamed bin salmaan ahna ra-iisul wasaaraha mamlaka carabiya sacuudiya waxay isla soo qaadeen malafaadka mandiqada sida arrimaha yeman iyo xiriirka u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan oo la sheegay dhowaan inay xiriir iyaguna yeesheen. Marka arrimahaas dabcan waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha suudaan, way ka wada hadlayaan, waxaana la filanaya arrimaha suudaan inay isku ra-yi ka noqdaan oo ah in xabad joojintu ay sii socoto iyo in labada dhinac ay wada hadallada miiska ay ku dhammaystaan xuruufdooda. Inkasta oo la dhihi karo fikraddaasi dhinaca xukuumadda suudaan way ka cagajiidaysaa oo waxay u taqaanaa tacmu sariix inay tahay xaraka mutamarida oo keyru sharciya ah, loona baahan yahay in lasoo xiro madaxdeeda sharcigana la waafajiyo.
Waan garta haddaynu eegno dhinaca bini-aadanimada dalka suudaan, intii dagaalku bilowday ilaa haddana dabcan uu socdo, dad badan baa dhintay, kuwo badanna way ka qaxeen wadanka, hadday noqoto inay gudaha ku barakacaan iyo haday dalka dibaddiisa u qaxaanba. Bal sawir guud naga sii xaaladda bini-aadanimo ee dagaalka suudaan u sababay.
Walaal maxamed, wadanka suudaan waa 18 wilaayo ka nidaam ahaan. Dagaalku wuxuu ka bilowday laba wilaayo, waa wilaayatul khartuum iyo wilaaya shimaali oo caasimadeedu tahay marawi oo ku yaalay madaarkii caalamiga ah ee askariga marawi. hase ahaatee kadib wuxuu ku fiday magaalooyinka ama gobolada shimaalu daafuur ee caasimadeedu tahay faashir, garbi daafuur ee jineyna, iyo wuxuu ku fiday sharqi daafuur oo ah niyaala. Marka dhibka marka waxay keentay dad badan inay qaxaan oo matalan khartuum oo kale dadkii deganaa maadaama lagu kor dagaalamay waxay keeneen inay u qaxaan deegaano kale. Gobolladii marka kale qaxi wuu gaaray. Suudaanna cumuuman dadkeedu ma yara, tirsigoodu malaayiin weeye. Marka malaayiintaasi way qaxeen, dhib badanna wuu yimid dhinaca. Waxaa kaloo timid oo la kowsaday wadanku dagaalku xilli adduunka ka jiro sicir barar. Suudaan oo markii horena sicirka doolarku qaali ahaa, iyadoo maciishadu ay daqiiqa iyo asaasiga sida daqiiqa iyo cayshka laga sameeyo ay helitaankiisu adkaa, iyaguna dhibkoodii bay leeyihin. Marka inkastoo wadamo carabeed oo ugu horeyso mamlaka carabiya sacuudiya iyo dowlada imaaraatil carabiya almutaxida ay dhammaantood iyo dowlada sadiiqa sida maraykanka iyo ingiriiskuba ay dhammaantood ay ku caawiyeen kaalmo bini aadanimo, hase ahaatee waxaa la dhihi karaa weli cumuuman dadka waxaa ka jira wadanka baahi guud.
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ku magac dheera Bakhbakhani oo arrimaha carabta aqoon u leh, isagoo ku sugan gobolka Minnesota. uu waramaya wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay subax wanaagsan. gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, bal haddaan qodob iyo laba idinku celiyo. qodobadii warka caalamka ugu waaweynaana Washington ayaa si deg deg ah waxay uga jawaabtay talaadadii soo bandhigidda xukuumadda Tehran ee gantaalada cusub ee hypersonic, iyada oo kusoo rogtay wareeg cusub oo cunaqabateyna barnaamijka gantaalaha ballistiga ee Iran, iyadoo saraakiisha aqalka cadna ay ku tilmaameen tallaabooyinka Iran sida hadalka loo dhigay xasilooni darro. telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in gantaalka oo lagu magacaabo Fatah uu gaari karo ilaa 1400 kilomitir. taasi waa wax yar oo ka yar masaafada hawada u dhexeysa Tehran iyo Jerusalem. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadii waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, waxaana uu la kulmay dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. intii lagu guda jiray kulankooda magaalada Jidda, Blinken ayaa waxa uu muujiyey mahadcelin uu u jeedinayo Sacuudi Arabiya gacantii ay ka geysatay daadguraynta dadka Mareykanka ee Suudaan iyo martigelinta kulanka isbahaysiga si looga adkaado ISIS. waxa kale oo ay ka wada hadleen Yemen iyo sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa nabad halkaasi ka dhacda iyo arrimo kale. haatanna aad nala dhegaysataan mid ka mid ah heesaha aanu kaydka ku hayno oo saako aan idin soo xulay. guud ahaan baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi ku eeg. Waxaa isku soo dibaraday Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.
Thank you.